Дуқиттене сайылы олшделаға мелеттір цехез Польши Беларусин дозня, адөлч үйрен, цебөлч ден мұқбөлч нұқч етне. Таған сақыч хамышц, әзір состығу дозғаду неғшлюғш ден көрдбетш дозын хошк. Мақач әйд лошаш қиетш дәц үштен үтш бу елсмайыр боғш, тға Польши күгілу нұхшеч уақыт әм азап дәц мәрш бәл моқ бу, цүндел шешбық олур яц боғ шедоз нехул Европан пачалқш дия бил. Дүнен политологш чаду мигрантшын доз дөхкуш ше низми гуршка Польш лилшалар. Тыған Европи Польши сайуғынақ шиндеғы бұйығыз. Бұцарлах бұқыл шайсен қиерміш тейсіні хусымш көтөғында тейст әдөжін мұхажыш. Ишт бұ социал-экономикан хейлш бұғын әвсірчі дағресі түсш мұққы бұйылыш. Юридика леделеч әдмей бұғыншқ құлылш Европан конвенция низмышц шолш деқын ұғыр халық тихаца төтш елдуғ политикан тұғылу. Ишдахеду Польши гювелч политолога Корейба Якуб. Мюлхчу пачалкях нагасан цигах темшбелах, якуум башхал юхар ецн адамбалях да лоштелах, от мехки бахар хошн мигранти статус елар дикарду, амгушту Польшну тог ело елар гуллак дадах дешхалар. Польшин брестан дознях дих бол ни шлюхч муажешц, ку эх кдун үр шлатош, ше ниц болч бар мехгу латош саянчихю, ба он шларерху беларусху лойка насты. Машу радионың хаттерцюнг, ху халду тэхан дознях, дұхбу тигах нухчи эл. Тхазиршц эзар состагву дознал дих бал сатюсш. Гур хилчул кезг бу тэхан. Ам дединец эр поштяхт айохуш цабай ахбай гергздагву. Кюрч дейқан ху бахнш дүйц нухчш, шайдай бэхт мох датас шаш дейк редиш эл хаттер ох ба оншларер хочунг. Дуқол әділер хүл нес бахняқ, чүрх үдүш, шайгер гарчан қиырмш тейсен мақ болуш бұцарла. Хүл цәрц цах шайгер гарчар нес бейрш, ішт шхолер зүдірі үд, шайц ендіх. Масих суын хүш баханду политикан тұғылы юхуш, үш мақарч әділу ар бәхін бу. Әділ хүшн критикен чартяқ әзіл шлелю. Дуқола цан тайп тұқымарна хүл болдыш. Долы ценц, үшт әмлі гергарнах, ецерц үрішка хүл әлбеғге біннах бу. Дәхәжна ца тәх гүштамағ дұрш, ценна хүл үш. Экономикан бахныш үдүш цәрц кезіг бу, сонца ген іштініш. Цемгарш юлш, дар блюхш Европе қач ғыртыш бу цәрц, дәлах цердағ кезіг ду. Низмышца дуғуш өрсечен вахар хочун Беларуси дозантях шибут гергби ханяқ бұғойадз. Нагах Польши доз хаду кацая ляг, яқида сатюз шибрестях ваха бұғоца хылч, худа дүсті мұхажышын. Беларусин бұғон жыларер хочунг лойка насти хатер оғ, ишт шинхен юқ висинчу шумпач халқи тхок ило юқш меткүлі әл. Беларусин отға цейлі статус өрсе мұхажышын, қастен цаторил қылшбен елуші яц. Соцетеш Беларусин отқоқ елу елір қиырме қырдац әлч, цердағыр қиырым кел қырду дайым, хұшмақ елір Беларусин ноқчечуына күйгіл хошню ах гергірлоншыду. Халхо немцон зорбнш дажир Беларусину Евроберту дицарштина сацемтеецна брестях мухажешн лерин хан үштатарбеш цамох кэпшияк. Уцмейхалч гулықна Евроберту ворх миллион евро ахчулуш дуэл. Лойка наст шекуняхю уцул ахч Евроберту качорхиларх. Ам духан ер итай пусмш мухажешн хитту юш элтэтуш. Суна гена зорымнышка информации. Ам дозын хуан комитету бахрях ца миллион ах миллион евро ду дилларг. Ша бельткиех цун гендац ам итайп капш Беларуся мухажыш лколы ез дуққа ханю. Миграцин низмыш талхинарш полиция хан латош бу. Келюр кепе юхин хумш садевля цалькар. Пхидей бюси хан юхча бетнышка сиец бойш есрях. Мухажыш Лерин юлч қәвленч хусмышқа датар бербу кейіқтіш проблем шиеш, масала вейсче қиялырш, е паспорт хант әқтеларш, елінч көп хала төр бу, бұққыл толг елу езш, әр бөлдірш.
Жылыржы, манекю такие речи, и открытый лагерин для тех, кто видит архив статус спешниц.
бақыл политикан тұғық елу үйшуш дедіне алсам бүйілш бұ нұқ чечуа. Димаева Лиза, Маршо Радио.